Ecce, suo comitata coro dictuna per altum maenalon ingrediens, et caede superba ferrarum aspicet dank, uisamque vocat. Clamata refugit, et timuit primo, ni Jupiter esset in illa. Sed postquam parita nympas in cedere ruidit, sensit ab esse dolos, numerumqua cesset ad arum. Oi, quam difficile est, crimen non prodere vultu, vix oculos attollit humo, nec ut ante solebat juncta de aelateri, nec totu est agmine prima, sed silet et laesi dacigna rubore pudoris, et nisi quod virgo est, poterat sentire Diana mille notis culpam, nympae sensisse feruntur.